Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot mbahet edhe një rund i ri i dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivel të kryeministrave. Në Bosnjë kanë vazhduar protestat që konsiderohet se janë trazirat më masive sociale prej përfundimit të luftës në këtë vend. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nderuar presidentin e Francës François Hollande me një darkë shtetërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot mbahet edhe një rund i ri i dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë në kuadër të marrëveshjes për normalizim të arritur më 19 prill të vitit të kaluar. Takimi nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe i atij të Serbisë Ivica Dačić mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Të dy kryeministrat të hënën vonë morën pjesë edhe në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën u diskutua raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon për Kosovën. Në rundin e sotëm të dialogut Kosovë-Serbi, pritet të diskutohet për çështjen e sistemit gjyqësor në pjesën veriore dhe eventualisht për formimin e asociacionit të komunave serbe të Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nderuar presidentin e Francës François Hollande me darkë shtetërore në shtëpinë e bardhë në Washington, mbrëmvonë në të cilën ishin të ftuar afro 350 mysafir. Më herët të dy presidentët i riafirmuan synimet e tyre reciproke. Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Franca ishin pajtuar për sankcione kundër Iranit, por të dy liderët në një mënyrë anashkaluan çështjen e skandalit të vëzhgimit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara që ka shkaktuar tmerr në Francë. Kjo ndodhi pas zbulimit se miliona të dhëna telefonike të francezëve ishin tubuar nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë. Raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Francës e kanë kaluar një rrugë të gjatë prej vitit 2003, kur Parisi refuzoi ta mbështesë luftën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak, me çrast marrëdhëniet ishin ftohur. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar masën e rritjes së kulmit të borxhit për një vit. Ky legjislacion e lejon Departamentin e Thesarit të Shteteve të Bashkuara të vazhdojë të marrë borxh deri më 15 mars të vitit të ardhshëm, në mënyrë që të mund të paguhen borxhet aktuale që vlerësohet se janë 1.700 miliardë dollar. Kjo masë u miratua mbrëmvonë me 221 për dhe 201 vota kundër. Prej republikanëve për këtë masë votuan vetëm 28 përfaqësues, përfshirë edhe kryesuesin e dhomës John Bonner. Megjithëse votimi ishte tetë i ngushtë, kjo lëvizje është parë si një fitore e vogël në Kongresin e ndarë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden vlerësoi se kjo ishte fitore për vendin. Tash pritet që legjislacioni të votohet në Senat. Sportistët e Norvegjisë kryesojnë me numrin e medaljeve të fituara deri tash në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë, pasi kanë fituar 4 të arta, 3 të argjenta dhe 4 të bronzta, që do të thotë gjithsej 11 medalje. Kanadaja është e dyta me 4 të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta, pason Gjermania me 4 të arta dhe 1 të argjent, Holanda i ka fituar 3 të arta, 2 të argjenta dhe 3 të bronzta, ndërsa Shtetet e Bashkuara gjenden në vendin e 5 të radhites aktuale me 2 të arta, 1 të argjent dhe 4 të bronzta. Vendi mikpritës Rusia deri tash i ka fituar gjithsej 7 medalje, 1 të artë, 3 të argjenta dhe 3 të bronzta. Në garat e deri tashme në Olimpiadën e dimrore, medalje kanë fituar gjithsej 22 vende. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Çka shkruan sot të shtypin në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmire, përdisni e zëri vlerëson që partit opozitare edhe pse janë bërë pike 5 kanë shtuar ambicjet për të arzuar qeverin Thaçi 2. Si shtekson gazeta, fakti që koalicioni qeverisës nuk e ka shumicën në kuvend i ka dhënë zemër opozites ta mendoj mocionin e votbesimit ndaj qeverisë në kuvend. Si pas zërit LDK-s si janë shtuar ambicjet për ta marrë pushtetin tani kur e ka nominuar kryetarin e saj Isa Mustafa për kryeministër, ndërsa lideri i AK-s me të kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkoi presidentes Yahya Gharë që të caktuar data e zgjedhjeve për shkak, siç ka thënë ai, paralizimit të institucioneve. Derisa Haradinaj mendon se opcioni mosbesimit të qeverisë është opcion real, nën kryetarja e LDK-s shprehet se kjo parti dëshiron që të bëhet organizimi duhur i zgjedhjeve në mënyrë që të garantohet proces fair. Në anën tjetër, gazeta ka kontaktuar edhe zyrtar televizijës Vetëvendosje, të cilët duke folur për kontekstin e zgjedhjeve, thonë se opozita mund të arrëzojë qeverinë, por që LDK-ja dhe AK-ja nuk e duan një gjë të tillë. Shoqëria civile ndërkësht vlerëson se gjendja e krijuar në kuvend dhe rreziku që kuvendi të dalë jashtë funksionimit ndjer nevojën e një konsensusi të subjekteve politike, parlamentare që të arrinë marrëveshje për organizimin e zgjedhjeve nacionale jo më vonë se në qershor të këtij viti, shkruan Posierash e përditshmja Zëri. Fatmir.
Mësuam se sot ka dhe shkrime lidhur me rishikimin e ligjeve në kuvendin e Kosovës. Nga cili aspekt të vështrohet kjo çështje, Zenel?
E përditshmja nga Kosova sot, Fatmir, konsideron se sa herë që shkaktohet një krizë, politikanët kosovarë gjejnë zgjidhje nëpërmjet rishikimit të ligjeve, ndërsa fajin nuk e kanë ligjet, por vetë ata që janë përgjegjës për zbatimin e tyre. Gazeta vlerëson se në letër një pjesë e mirë e legjislacionit kosovar është shembull për vendet në rajon, por në praktik ka shkelje të jashtëzakonshme të normave juridike, rregullativave, udhëzimeve, statuteve e tjera. Kësisoj, si shtekson gazeta, Kosova është model për shkelje masive të ligjeve që i kanë djerë vetë kuvendi. E përditshmja Kosova sot shtekson më tutje se përveç mosbatimit të legjislacionit, çështje tjetër shqetësuese që ka marrë për masa serioze është riformulimi kornizës juridike në disa fusha pa kurfar nevoje. Sipas gazetës, propozimet për ndryshime më tepër duken si improvizime politike për të tejkaluar momente të vështira, siç është rasti më i freskët i ministrit të arsimit, i cili pas dorëheqjes së rektorit dhe antarëve të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, propozoi dje që të ndryshohet ligji që rregullon këtë sferë dhe se ky ndryshim të bëhet në një kohë rekorde. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen sociale në vend. Gazeta vlerëson se gjendja socio-ekonomike, shkalla e lartë e papunësisë dhe e krimi i një shkalle enorme të pabarazisë në vend mund të rrezikojnë Kosovën që të futet në mesin e shteteve të dështuara. Në opinionin e tyre, analistët të tërheqin vërejtjen se edhe pas 14 vjetë të shlirimit, prej tyre 6 vjetë pavarësi, Kosova nuk arriti të ndërtojë një sistem të shëndosh dhe kjo tani mund t'i kthehet si bumerang. Analistët politik mendojnë se gjitha trazirat që ndodhin në thelbe kanë gjendje në rënd sociale, ekonomike, sado që ato në sipërfaqe mund të duken si pakënaqësi, siç ishte rasti i fundit i protestave për gjendjen në universitet apo pakënaqësitë e të drejtave etnike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se po ndërmarrin masa për parandalimin e etheve hemorragjike dhe pickimin e rriçrave, ndërsa qeveria e Kosovës ka paraparë mjetë shtesë për këtë çështje. Deputetja Time Kadria i thotë se masat kundër kësaj sëmundjeje duhet të ndërmerren me kohë, e jo si kur vitin e kaluar, kur nga kjo sëmundje kishin humbur jetën 11 vetë. Kronike Ariana Kasapollit.
Jusuf Dedushaj, epidemiolog, ja polsi të tjera rreth kësaj çështje.
Pas epidemisë që u zhvillua vitin që lëm pas, që ishte vërtet një situatë mjaft e rëndë në komunën e Malisheves, kryesisht të Hovecit, Klinës dhe të Gjakoves, Ministria e Shëndetësisë bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës ngritën një komitet ndërministror që të bënë para përgatitjet e duhura që në vitin 2014 i ikim dhe një epidemi eventuale dhe humbjeve njerëz.
Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës ka bërë të ditur se duhet bërë gjitha përgatitjet për parandalimin e etheve hemoragjike, duke cekur se vitin e kaluar institucionet relevante janë vonuar në marrjen e masave lidhur me këtë çështje.
Unë këtë shqetësim e kam ngritur edhe në kuvendin e Kosovës që kom drejtu ministrit të shëndetësisë, sepse ai plan strategjik që të bëhet duhet më bëhet me kohë, mjetet duhet më ndohet me kohë dhe ato zona endemike të spërkoten me kohë. Jo si kur këtë vit, për shembull, ka fillu spërkohja në fund të gushtit dhe pyetja ime që ju pata drejtuen ministrit ka qenë se po të kishë fillu kjo spërkohje dhe kjo mobilizim dikon herët në pranverë ose në pranverën e vonshme, kur edhe është zona ku shfaqet kjo lloj smundje, ndoshta kishim mund të shpëtu jetën e gjithë atyre njerëzve që të cilët sot nuk janë në mjesin tonë.
Zoti Dedusha i ka shtuar se këtë vit janë darë mjetë e shtesë nga qeveria e Kosovës për luftimin e kësaj sëmundje. Ai gjithashtu ka folur për masat mbrojtëse që do të bëhen në praktik sa i përket etheve hemorragjike.
Këtë vit do të fillojnë prej livrim me tokave djerinave, agjasime të shkurëve, do të thonë që i ka Ministria Bëjësisë, do të bëhet një dezinsektim i shtalave dhe kashve, se është kryesore që të ndërpritet, njëna prej halkave zingjit për aqitjes mundjes, dhe ato do të bëjnë veterina, pastaj do të bëhet analiza dhe grumbullimi i moshtrave të natyres, duke filluar prej grumbullimi të rishreve, gjakut e iriqve, brejtëve, dhe kashve të egrat të cilat mundën tjenë si burim infekcionet.
Sidoqoftë, zoti Dedusha i ka thënë se gjithashtu do të punohet në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme për uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Bosnjë edhe në fillim të kësaj jave ka pasur protesta të cilat vlerësohen se janë trazirat më masive sociale prej përfundimit të luftës. Protestuesit kërkojnë ndorheqjen e udhësisë dhe ndaljen e korrupsionit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në Bosnjë-Hercegovinë ka pasur protesta të reja kundër papunësisë, varfërisë dhe korrupsionit. Protestat që javën e kaluar u shndruan në demonstrim të dhunshëm, konsiderohet se paraqesin trazirat më të këqija në këtë vend prej përfundimit të luftës së viteve 1992-1995. Protestuesit në Sarajevë dhe në qytetet e tjera në gjithë Bosnjë-Hercegovinën kanë kërkuar dorëheqjen e liderëve rajonal dhe lokal, të cilët nga protestuesit fajsohen për probleme ekonomike dhe korrupsion. Në qytetin verior Tuzla, ku demonstratat filluan javën e kaluar, një protestues tha:
"Trajmo da se komplet plas mini voj državi da 20 godina srat.
Politikanët kanë bërë çka kanë dashur për 2 vjet. Ne kërkojmë dorëheqje. Ata na kanë plaçkitur. Ata i shkatruan fabrikat tona, ata i shndruan fëmijët tanë në huligan." Dhe është koha që gjithë kjo të përfundoj, i tha Radios Evropa e Lirë ky protestues. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme dhe qeveri të re të ekspertëve jo partijak. Protestat të këtë javë ishin kryesisht paqësore. Më se 300 vet janë plagosur gjatë protestave javën e kaluar, me çrast të protestuesit i ndezën disa ndërtesa qeveritare. Problemet ekonomike të Bosnjës konsiderohet se janë të shkaktuara nga struktura komplekse politike e ndarjeve etnike të pasluftës. Protestat aktuale ishin të koncentruara kryesisht në Federatën Myslimane Kroate, por ka pasur demonstrata edhe në Republikën Serbe të Bosnjës. Presidenti i saj, Miroslav Dodik, gjatë vizitës së fundit në Beograd, pretendoi se organizatat bosnjake kanë dorë në protestat në rajonin e Republikës Serbe të Bosnjës.
Organizacije koje provode okupiranje građana u Republici Srpskoj.
Organizatat të cilat e bëjnë tubimin e qytetarëve në Republikën Serbe janë përfaqësues të popullit bosnjak, ose ata që direkt janë të lidhur me institucionet ose strukturat e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës. Kështu ishte në Banjaluk, kështu është në Bielin, tha Milorad Dodik. Por Dragana Dardić, aktiviste organizatave jo qeveritare në Banjaluk, i ka hedhur poshtë akuzat e Dodikut.
Ako je ovde sve tako divno i krasno, ako nam cvetaju ruže, ako...
Nëse këtu është aq mirë, aq bukur, që na lulzojnë lulet, e kemi atë standardin zviceran, dhe nëse secili prej nesh ka rrogën 1500 marka të Bosnjës, sa në janar ishte shpenzimi për shportën artikujve për një familje katërantarshe në Republikën Serbe, atëherë nuk e kam të qartë përse autoritetet në Republikën Serbe i kushtojnë kujdes kësaj situate duke mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme dhe duke kontrolluar situatën, tha Dragana Dardić. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot mbahet edhe një rund i ri dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivel të kryeministrave. Në Bosnjë kanë vazhduar protestat që konsiderohen se janë trazirat më masive sociale prej përfundimit të luftës në këtë vend. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nderuar presidentin e Francës François Hollande me një darkë shtetërore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.